Pódese dicir que son unha especie de cazador cazado.
Como Xulio, o home de Sara.
Eu aínda sigo vivo.
Aínda? Que quere dicir con iso de aínda? E que pensa que a súa vida corre perigo, Mendoza?
Porque vou temer pola miña vida. Por suposto, inspector, que era cliente de Paloma, como tantos outros. E dígolle máis, se ía por ali, polo niño, era por ela.
Vexo que é vostede unha caixa de sorpresas, Mendoza. Paguei a conta con tarxeta. Cruzamos a estrada, entramos no coche aparcado fronte a Citroën e collín a avenida do exército en dirección aos castros. Mentras chegábamos ao noso destino, disfracei de tópicos o anterior interrogatorio no Monte Carlo, coa intención de retomalo nada máis acomodarnos na barra do niño. Pero antes de entrar no prostíbulo, un veciño asustado avisoume de que había unha liorta na estrela. Xa no interior da cervexaría, o que vin non me gustou nada. Luís Naveira, ante a pasividade dos seus xefes, que non se decidían a intervir, golpeaba con brutalidade un negro xa indefenso. Unha barra de aceiro entre as más e unhas botas de coiro como armas terríveis e complementarias, mallaba sen piedade no home xa caído e moi mal ferido, ao bordo da morte. Foi Charlie, que se temía o peor, o primeiro en reaccionar.
¡Para! ¡Naveira! ¡Estás tolo, que vas a matalo!
En vista de que seguía a golpealo con saña, agarrei a Naveira polos pelos, quiteille a barra de aceiro e cando se calmaron os ánimos e preguntei que carallo pasaba ali, Naveira aínda tivo a chulería de decir:
¡Este negro de merda que criticou a nosa comida!
O negro tan só pediu permiso para marchar e, cando lle falei da posibilidade de presentar unha denuncia, negouse en redondo e saíu do local a fume de carozo. Cansado, oxeado os excesos de Naveira, ia tomar medidas drásticas contra él, cando Charlie chorao pronunciou dúas frases que me fixeron cambiar de opinión e que me deixaron satisfeito.
Xa podes ir facendo as maletas, Naveira. Estás despedido.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 64. Venres 14 de decembro do 2001, ás 0 horas, A Coruña, no prostíbulo de Paloma.
Xa na barra do Niño da Pomba, ben acomodado xunto a Ignacio Mendoza, volvín retomar o tema que a mí me interesaba. Pero a súa resposta á pregunta que quedou flotando no Monte Carlo resultou contundente.
O día do enterro de Xulio, non lle dixen nada de Paloma cando vostede sacou o tema, inspector. Porque simplemente daquela non lle tiña nada que dicir sobre o crime. Nin daquela nin agora.
A súa resposta resultou tan convincente que non lle insistín sobre ese asunto. Pero si retomei outros temas pendentes, resumínlle a miña maneira os meus últimos casos. Non só o de Paloma, senón tamén os de Tino e Dona María. Ata que de súpeto, como quen non quere a cousa, como quen fala do tempo, solteille o nome de Iván Freire Gutiérrez. Agora teño entre mans o caso dun desaparecido, un tal Iván Freire Gutiérrez. Pensei que se sorprendería, que se impresionaría, incluso que se asustaría, como se unha bomba lle estoupase na cara. Pero nin se inmutou. Non lle soa ese nome?
É porque me ia soar, é famoso acaso?
Foi entón cando comprendín que Ignacio Mendoza non ia ser un oso tan doado de roer. Nin parecía que estivese a punto de confesar. Se tiña algo do que confesarse, nin se vía agora tan decaído como pensei o pasado domingo, cando o descubrín ao voante do seu todoterreo no cruce de 4 estradas, unha muller agochada á súa beira. Estiven a punto de preguntarlle directamente por esa muller que o acompañaba todas as fins de semana despois do 1 de novembro, pero decidín ir máis a modo, cando tocase. E agora tocábame a min responder. Iván é un xornalista bastante coñecido.
En que medio traballa?
Na radio galega.
Antes escoitaba moito a radio. Pola mañá no traballo, pola tarde, cada vez que viaxaba no coche ou traballaba, e pola noite na cama. Pero dende o 25 de novembro non escoito a radio, nin vexo a televisión, nin leo a prensa.
Por qué?
Por prescripción facultativa.
Esa psiquiatra súa se me ten intrigado. Non me podía recomendar. Estou desexando coñecela.
A próxima vez que nos vexamos, recomendaré ella.
Por que non agora?
Ay, está ben, inspector. Se insiste, recomendaré ella agora. Chámase Elena Salcedo e o seu teléfono ven na guía.
O próximo lunes pediréis unha cita.
Xa me contará como lle vai.
E volvendo ao meu desaparecido, ese tal Iván Freire Gutiérrez, a que non sabe como desapareceu.
Supoño que non se iría a mercar tabaco, como se di ás veces de moitos desaparecidos.
Estaba preguntándome se tiña vostede sentido do humor. Xa vexo que sí, non sabe canto me alegro.
Lamento desilusionalo, pero o sentido do humor non é o meu forte, precisamente. Son un home serio.
Teño visto homes moi serio reventar co riso.
Non conte comigo.
Non me vai preguntar como desapareceu o meu desaparecido? Ou é que xa o imagina?
Tampouco a imaginación é o meu forte. Se me permite outra broma, esta menos graciosa, pero igual de tópica. Desapareceu en combate, quizáis.
Que eu saiba, o goberno de Aznar non nos meteu aínda en guerra ninguna.
Déalle tempo, inspector. Déalle tempo.
Gústame a xente con visión de futuro.
Vai dicirme por fin como desapareceu o seu amigo?
Desapareceu despois de ir a unha cazaría.
Con quen?
Non sei con quen.
Onde?
Tampouco sei onde.
Entón non sabe nada.
Sei que o tipo estaba de psiquiatra.
Como a min?
Como a vostede, sei que ia tamén a unha psiquiatra. Pode que se trate da mesma psiquiatra que vai vostede, a que sería casualidade. E sei que foi a súa psiquiatra quen lle recomendou ir de cazaría. Segue pensando que non sei nada.
Con quen, inspector? Con quen foi da cazaría? E onde? Onde foi de cazaría? Mentras non saiba con quen nin onde, seguirei pensando que non sabe nada.
Dígame, Mendoza, con quen foi vostede de cazaría o pasado domingo, día 2 de decembro? E onde? Onde foi de cazaría? Quizáis ao Couto de Vilacruz.
Quizáis, inspector, quizáis.
E quen é esa muller que o acompaña todas as fins de semana desde o día de defuntos? Quizáis a súa amante? Quizáis a súa psiquiatra? Ou quizáis a súa psiquiatra e tamén a súa amante?
Quizáis, inspector, quizáis. Pero sabe o que lle digo? Con tantas preguntas entraronme ganas de foder. Vou ir de putas. Estou vendo unha que me convence. Se me permite, vou intentalo. Pero antes quero pedirlle un favor.
Que favor?
Que me responda unha última pregunta. Cando saiamos daqui, onde me vai levar? A miña casa ou a comisaría?
A súa casa, por suposto. Pero antes de leválo á súa casa, permítame tamén a min unha última pregunta. O próximo domingo, con quen irá de cazaría?
Creo recordar que xa lle respondín a esa pregunta, inspector. Oxalá nunca máis fose domingo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Rodríguez como Charlie Chorao, Quique Zas como Luis Naveira, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus. Sánchez Pereiro segue construindo unha hipótese sobre os últimos sucesos. Como un bo pescador, despois de ter a peza fora da auga, devolve ao río. Hai que pescar os exemplares adultos, quizáis?